Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de julio 2022. Tria tago de la pilgrimo de Papo Francisco al Canado. La visito de la Papo estis beno, liai vortoi estis vortoi de resanigo. Tiel la indigena estro Wilton Little Child, ora anglo en lia lingvo, difinis la unua in du tagoin de la pilgrimo de la Papo. Du tagoi quiui finigis con la meso en stadiono de Edmontono cae la liturgio de la vorto ce lago Sancta Anna. Hodiau, en la tria tago, Francisco forlasis Edmontonon, cae voyagis al Quebec urbo, dua pli loggiata urbo de Canado, post Montrealo. La nomo Quebec fontas el indigena vorto, quiu signifas tie quie la rivero mal largigas, la rivero nomigas Sancta Laurenzo. En Quebec urbo Francisco alvenis antau malmultai minutoi, cae postene multe ocasos la bonveniga ceremonio en la palazzo della generala guberniestro de Quebecio, cun posta rincontigio cun la Canada chef ministro, la civilai autoritatuloi, representantoi de indigenoi cae la diplomataro. Ne cutima estas la facto che la rencontigio cun la autoritatuloi de la visitata lando ocasas quelcain tagoin post la voyage comenzo, sed la nuna estas cefe pilgrimo de Pentofaro, dedicita alla indigenoi de Canado, quiuin Francisco tui rencontis iam post sia alveno. Antau hierau London la unua rencontigio ocasis en Maskvacis, territorio el pra indigena ceesto, tero de ursoi cae mirteloi en la centra substato Alberto. Tie Francisco rencontis la representanto in de metisoi, inuitoi cae unuai nazianoi. En la verda ebenaggio, mese della tradiziai tendoi el ledo, cae fronte alla tabuloi, ciui memorigas tiuin, ciui neniam plurevenis el la logge lerneioi, reechis lunde la vocio prescau mallauta de la Papo. Tamen estis potenza la dolor crio, ciu eliris el la vortoi de Francisco, pri pasintezzo de cruelezzo, caracterizita de detruai cae catastrofai politicoi por assimilado, cae de fisicai, parolai, psicologiai, cae spiritai misusoi contrau indigenai homoi, pasintezzo priciu ancau la catolica ecclesio respondezas. Mi volas redeclari tion hontante cae clare, diris la Papo. Mi humile petas pardonon pro la malbono farita de multai cristanoi contrau la indigenai popoloi. Mi estas profunde afflictita. Mi petas pardonon pro la manieroi lau ciui, bedaurinde, multai cristanoi subtenis la coloniadan pensomanieron de la potenzuloi, ciui subpremis indigenai popoloin. Mi estas dolor plena. Hodiau mi estas citie por rememori la pasintezon, por plori cun vi, por rigardi la teron silente, por pregi ce la tomboi. La sama in sento in li esprimis antau quar monatoi in Vaticano, rencontante la indigena in representanto in, cai aludante tiu in momento in en Romo, la Papo menziis la du paro in de mocasenoi presentita in al li kiel donazzo in. Signo della sufero el portita de indigenai infanoi, simbolo quiu revivigis doloron, indignon cae honton en mi. La rememoro pri tiui infanoi havigas malgioion, cae instigas agadi, porche ciu infano estu tractata cun amo, digno cae respecto. La rigardo della Papo turnigis alla estontezzo. Tio tamen ne signifas forvisci la pasintezzon. Tutte male. Francisco parolis pri vundoi, suferado, ancora u malfermitai cicatroi. Sed estas giuste rememori, char la forgeso conducas al indifferentezzo. Necessas memori, kiel la politicoi de assimilado, kiui ancau ocasis en la sistemo de la logge lerneioi, estis detruai por la homoi de citiui landoi. Cavancam ce estis cristana caritato, cae ne malmultai exemplo donai casoi de sin dedicio alla infanoi, daurigis la papo, la generalai post secvoi de la politicoi ligitai al logge lerneioi estis catastrofai. Gi estis ruiniga eraro, ne congrua cun la Evangelio de Jesuo Christo. Fronte al tiu malbono, quiu indignas, la Ecclesio genuigas antau Dio, cae petegas pardonon por la pecoi de siei filoi. Citiui pardon petoi, clarigis Francisco, plene consentante cun la indigenoi, ne estas alven puncto, sed la unua pascio, la deir puncto, estas grave ci sense fari seriosan sercion de la vero pri la pasintezzo, cai helpi la post vivantoin de la logge lerneioi, ec iri voioin de resanigo el la traumatoi ciuin ili trasuferis. Concepto in ciuin la papo ripetis post reveno al Edmontono ancora lunde post tagmese, dum la rincontigio cun la indigenoi cae la parocha comunumo della pregeio della Sancta Coro. Francisco agnoscis che nenio povas nuligi la mal respecton della digno, la malbonon suferitan, la credon perfiditan. Tamen, li clarigis, necessas recomenzi, rigardante Jesuon cruzumitan. Li invitis cun labori por la repazigio, quiu estas annonzo de Cristo en liberezzo cae caritato. Hierau en stadiono de Edmontono, fronte al 15,000 homoi, Francisco celebris la meson en la festo de Sanctai Joachimo cae Anna, memorigante la gravezzon de la geavoi, radicoi de historio, quiun devas construi la generazioi cune, estontezzo dum quiu ne ripetigiu la historio de perforto cae margenigo suferita de la indigenai gefratoi. Cai hierau la tago dauris ancorau sub la insigno della avino de Jesuo. Post tagmese la papo partoprenis en la tradizia pilgrimo della Nord America indigenoi al lago Sancta Anna. Datigias de Iulio 1889 la unua pilgrimo al lago Sancta Anna. Cai gi poste dauris ciuiare en la semaino della 26 de Iulio en la festo della Sanctulino, omaggiata de multai indigenai comunumoi. Cai cun la tempo gi farigis uno e la plei gravai spiritai rencontigioi por pilgrimantoi en Nord Americo, cai gi estas precipe cara alla loggiantaroi della unuai nazioi. Sur la bordoi de tiu loco, considerata sancta, Francisco petis la resanigon el la pasintezzo marchita de la terurai efficoi de coloni igo, cai el la doloro de multai familioi. Sed ancau li petis la resanigon el la nun tempo, ciam la maliunuloi riscas solezzon cae forlasitezzon, taxatai genai pacientoi, al ciui anstatau amemon, oni havigas la morton. Resanigon el la nun tempo, ciam la gecnaboi estas anestesigitai de distragioi cae sagge telefonoi. La papo havis penson ancau por tiui maliunulinoi, al ciui oni malebligis transdoni la credon per sia lingvo cae culturo. Hodiau, ciel ni diris comence, la papo atingis Quebec urbon. Ni daurigos rapporti pri la papa voyaggio al Canado dum nia morgaua el sendo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.